ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ሰለስተ ኤርትራውያን ካናዳውያን ኣዋልድ ተምሃሮ ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኻ ውድድር ፕሮግራም ሮበት ንኤርትራ ወኪለን ብምውድዳር ልዑል ውፅኢት ኣመዝጊ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ካልጋሪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎን ኣሎ።
ሰለስተ ተምሃሮ ኣሕዋት ካብ ካልጋሪ ኣልበርታ፣ እስከ መጀመርታ ሽምክን ኣበይ ከባቢ ከም ዘለኽን ከመይ ከም ትመሃራ ገለፃለ በብሓደ።
ንሕና ፓርሊና ስቴፋኖስ ንበሃል ኣብ ካልጋሪ ንቕነት ኣነ ተምሃሪ ይበሃል ተምሃሪ ስቴፋኖስ ኣብ ዩኒቨርስቲ ካልጋሪ ይመሃል ዲፓርትመንት ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ሳልሳይ ዓመት ኣለኹ ማለት እዩ። ብኣምን ኣትሓተይ ስኒት ስቴፋኖስ ትበሃል ንሳ ድማ ኣብ ዩኒቨርስቲ ካልጋሪ ድማ እያ ትምሃር ፖለቲካል ሳይንስ ዲፓርትመንት ኤን ሺ ዋና ቢ ዘ ሊደር ኦፍ ካናዳ። ካብተይ ዝሓፍና ምስጋና ስቴፋኖስ ንሳ ድማ ኣብ 11 ክፍሊ ኣብ ቢሸብ መክናለ ትምህርቲ ኣብ ካልጋሪ እያ ትምሃር።
ደቂ ስቴፋኖስ ሰለስተ ኣዋልድ ጥራይ ድኹም
ኣሕዋት ኣለውና ዓበይቲ ብንያም ሳራ ሳባ ሰላም ትበሃላ ኣለዋ ማለት ዓባይ ሓስና ሳራ ትበሃል ኣብ ሕክምና ዶክተር።
ክንደይ ኣሕዋት ይኹን?
ሓደ ወዲ ሽድሽ ኣዋልድ።
ራይ ኣዴኹን ከመ ትበሃል?
ፍሮይኒ መሓሪ ትበሃል።
ሕጂ ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ሓደ ሮቦት ኣብ ምስራሕን ኣብ ምህናፅን ኣብ ዝነበረ ውድድር ኤርትራ ወኪልክን ከም ተሳተፍኩን ኣይፈለጠ እሞ መን ክገልፀለ ይኽእል?
መጀመርታ ኣብዚ ዌስተርን ወርልድ ዝበሃል ናይ ስም ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ናይ ኦሎምፒክ ይኹን ፍላይ ኣብ ሳይንስ ጉዳያት ብዙሕ ኣይነበረን። ቅዳም ንስኣናዮ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ፕሮግራም ስም ኤርትራ ክነስሚና ሓሲብና ኮንታክት ጌርና ኣብዚ ዘለዉ ከምዚ ከም ፕሮግራም ኣሎ ስንሳተፍ ዘለና ምስበልና እዮም። ኣብ መጀመርታ ብዙሕ ተቐባልነት ረኸብና ኣሎ። ኣብ ሜክሲኮ እዩ ኣብዚ ካናዳ ኣይኮነን ግዜ የብሉን ዝብሉ ብዙሓት እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ግን ንሕና ዓላማና ሓንቲ ስለ ዝነበረት ኤርትራ ንሃገር ደረጃ ኣብ ሳይንስ ማቴማቲክስ ኢንጂነሪንግ ፎካስ ዝገበረ ኢና። ብፍላይ ድማ ከዓ እንታይ ተሓሳብ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብ መረባት ናይ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ናተን ስርታሰብ ብጣዕሚ ይውሑት እዩ ኣብ ዓለም ለኻዊ ማለት እዩ። ንሕና ከዓ ፋሚሊ ምውሉእና ዋል ብዙሓት ስለ ዝኮና ፋዘርኩም ዓልቲ ባባ እዚኣ ደረጃ ክንበፅሕ ራእይ ነይርዎ ማለት እዩ።
ሃራይ ሕጂ እቲ ውድድር ከመይ ነይሩ ናብ ምስጋና ክሓልፍ
ፕሮግራም ከም ዝበላትካ ትምሃር ካብ ዓለም ኩሉ ትንኣሹ ኣቅዓድነ ካብ 16-18 ደቂ ኣንስትዮ ፍርቲ ከምዝገብሮ ከምዝዘርዮ ትናቶም ዕላማት ጤና ቴክኖሎጂ ሳይንስ ስቴም ኢንጀነራል ኩሉ ኣርባኖስ ከማዕብሎ እዮም ደርዮም ድሌት እቲ ባህጊ ናይ ሳይንስ ከማዕብሎ ፕላስ ካብ ዓለም ሙሉእ ኣራኪቦም ሲ ሪሌሽንስ ከምዚ ርክብ ክህልወካ ክኸም ዘሎ ብሓንሳብ ክትሰርሕ ክርእካ ማለት ኮኦፕሬሽን ገለ ሕጂ ኣብኡ ምስከና ከመን ብሓደ ቲም ንሕና ቲም ናይ ኤርትራ በይና ንሰርሐ ነበርና ከማን ምስ ክልተ ካልእ ቲም ተተሓጋጊዝካ ኢካ ትሰርሕ ክንምንታይ ኤነርጂ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ኮምፒቲሽን ኩሉ ግዜ እቲ ጌም ክትደቕን 30 ሰከንድስ እዩ ግን ክንምንታይ ኤነርጂ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ምስ ሰብ ተሰሪሕካ ምስ ካልእ ዓድታ ተራኺብካ ማለት እዩ ትምንጎል ምስ ቲም ቪየትናም ኤስቶኒያ ነርና ትላስ ጌም ተፃወትናዮ ሌባኖን ሓንቲ ጌም ምስ ቲም ፓለስታይን ኢጅፕት ነርና ከምዚ ኩሉ ዝረኸብናዮ ቲም ኩሉ ግዜ ዲፍረንት ኣይዲዮሎጂስ ከምዝነበሮም እዩ ዝነግረና ዲፍረንት ካልቸርስ ከመይ ካ ትራኸብ ምስኦም ከመይ ጌርካ ብሓንሳብ ክትሰርሕ ስትራቴጂ ክህልወካ ስንት ሓሳብ ነበረ።
እስከ እንታይ ክንሰሪሕክን ሰማዕት ክበርሃሎም መን ክገልፅ ዝኽእል እዛ ሮቦት እንታይ ትገብር እንታይ እቲ ዕላማ?
ናይ ጉያ ምስሉ ኦሎምፒክ ናይ ጉያ ክህሉ ትእል እዩ ወይ ድማ ኦሎምፒክ ናይ ኩዕሶ እግሪ እዩ ዝህሉ በዓለም ለካዊምስ እዚ ድማ ናይ ሳይን ኦሎምፒክ እዩ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሳን ዝኾውን ወላቲ ሃገር ደረጃ ካብ ናይ ዓለም ለካዊ ሳን ዝኾነ ሃገራት ገንዘብ እዩ ትውምስ ሽዑ ዝተፈላለዩ ተምሃሮ ኣንፂኦም ዝኾናቶም ሮቦት ይቅርቡ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ መንጎ ሃገራት ኮርፖሬሽን ብፍላይ ኣብ ሕጂ ዘሎ ሓደሽ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከማን ብዙሕ ምሓይቶምና ካንትሪ ቱ ቢ ኔምድ ኣት ኤርትያ እንደ ኮምፒቲሽን ኢልናዮም
ንኢትዮጵያ ዝወከሉ እውን ምንባሮም ኣብ ባንዴራ ርእየ ኣለኹ። ስለዚ ምስኣቶም ዝኾነ ከም ጋንታ ስራሕኹም ነገር ኣሎ ወይ ትገጣሚ ኣሎ?
እዎ ከም ዝበልኩኸ ብሽም ብኣፈቤት ክሄድ ነይሩ ጥቓና ነይሮም ከማን ንቶም ጥቓና ነይሮም መፂኦምና ቅዳማ መዓልቲ ስመፀና ከማን ኤክሳይትመንት ነሩና ክንራኸብ መፂኦም ሰላም ኢሎምና ፍታኢልና ኩሉ ሰብ በቃ ይሓትት ነይሩ ቲም ኢትዮጵያ ቲም ኤርትራ ገለ ከምዚ ናይዚ ፒስ ዝመፀ ድዩ ገለ
ምስቶም
ጥቓና መፂኦም ዝዛረቡ ነይሮም ሰብ መፂ ሰላም ቢኣይት ነሮም እቶም ነትና ፋንድ ዝገበሩና እስ መፂኦም ዝዛረቡና ዝዛረቡ ነይሮም ብዙሕ ማራ ያ ዓብ ነገር እዩ ነይሩ።
እስኪ ብዛዕባ እታ ሮበት ከም ሰብ ኮይኑ ዘገልግል ሓደ መሳርሒ ሮቦት ንብሎ ሰምሃር እንታይ ከመይ እያ ተሰሪሓ እንታይ እቲ ቀንዲ ዕላማኣ ከመይ ከም ዝነበረት እስክወስኽላ?
ያ ናይ ምስጋና ዘረባ ሳይንቲፊክ እንድዩ ንሰማዕቲ ቅርስ ክበርሃለ ሞ እቲ ሜን ሓሳብ ናይቲ ሮቦት ሲ ከበጋፅሕ ነገራት ካብ ቦታ ናብ ቦታ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንምንታይ ነገር ክተብፅሕ ትኽእል ሕጂ ዝተናገሩ ነይሩ ሕጂ ክንምንታይ ዝተናገ ቆጢፉ ከብፅሕ ትኽእል ስኮር ክገብር ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ ዲዛይን ትገበራ ማለት እዩ ሮቦት።
ስለዚ ካብ 192 ሃገራት ንኤትራ ወኪልክን ኣብ መወዳእቱ 28 ወፂኽን ስለዚ 28 ካብ 192 ሃገራት ፅቡቅ ነጥቢ እዩ። ሮበርት ተዋዲድካ ብስቴም ብሳይንስን ማስን ቴክኖሎጂን
ብፍላይ ድማ ብመጨረሻ ልዕሊ ኣርባዕተ ሃገራት ንበርካ ውትር ዘጥ ነይሩ ሓያር ነይሩ ሕጂ ንብፍልሊ ውሕድ ይጣዕሚ ነይሩ ኣብ መንግስትን ሃገራት ማለት እዩ ከምዚ እቲ ፍትሊ ሲቅርብ እዩ ነይሩ ዳስፋይ ክንወርድ ከለና ብዙሕ ኣይወርዱና ካብ ዓሰርተ ሓደ ናብ 28 ከይድና እምበር ናብ ካብኡ ንታሕቲ ይወከድና ማለት
እዩ እንኳ ሓጎሰክን መፍዓት እምበር ተምሃሮ ብፍላይ ከዓ ከምዝክን ብኣሕዋት ዝተዳለወ ሕጂ ሞ እንታይ ተማሂርክን ካብዚ እስኪ እቲ ዝነበረ ኩሉ እቲ ጉዕዞ እቲ ግዜ ዝሓለፍኩንኦ ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ኣብ ዝነበረ እዚ ናይ ፈርስት ግሎባል 2018 ውድድር ናይ ሮቦት ውድድር ዝነበረክን ተመክሮ ክንስካ ከፍላኒ እንታይ ተማሂርክን ካብኡ
ወላ ቢልዲንግ ክንገብር ከለና ነቲ ሮቦት ክንሰርሖን ክንጅምር ከለና ሲ ብዙሕ ፀገም ኢካ ትረክብ ፕሮግራሚንግ ድዩ እቲ ሮቦት ምስራሕ ድዩ ብዙሕ ሽግርና ንረክብ ነርና ብድሆ ንረክብ ነርና ግን ኩሉ እቲ ሶሉሽን ንረክበሉ ነርና ኩሉ ግዜ ብሓቂ ካልእ ዓድታት መርካብና ከዓኒ ሃገራት ክትረክብ ወላ ምስ ካልእ ዓድታት ናቶም ካልሶ ክትፈልጥ ምዞም ክትዛር ምዞም ክትራኸብ ሲ ዓብ ነገር እዩ ንሓንጎልካስ ዝያዳ የርእካ ካ ንካልእ ዓለም የርእካ ማለት እዩ ተማሃቀ ቅርፅ ዝኸላ ብፍላይ ንዕና ዳሓትና ለው ቅፃሊ ቀጥቀን ዝሕተት ንሃገርኩም እንታይ ክትገብሩ ድሪኹም ኣፍሪቃስ ከይትኩም ተክትገብሩ ድሪኹም ይብሉናዮም ምክንያቱ ብቴክኖሎጂ ጌርካ ሲ ብዘነበ ክትምዕብል ትኽእል ኢኻ ብዘነበ ክትጠቅር ትኽእል ኢኻ ዝብራእዩ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ንሕና ቀጣል ንብሎ ነርና ባይታን ትረኪብና ኣብ ዝሓፂር ዋን ዝኾነ ፕሮጀክት ጌርካ ጉዳይ ናይ ኤሌክትሪክን ናይ ማይን እዚ ቤዚክ ኒድ ዝበሃል ወይ ድማ መሰረታዊ ድልያት ናይ ምንኣይ ህወት ማለት እዩ ሕዚ ዝሓፈሽኡ ብዙሓት መንስያት ካብ ኣፍሪቃ ብተማሂሮም ቴክኖሎጂ ከመይ ከም ዝሰርሕ ከመይ ካብ ክምዕብል ከም ትኽእል ብሓፂር ምክንያቱ እንተማዕቢልካ ተሓፂር መንገዲ ምዕባለ ክትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ኣብ ማይ ኣብ ኤሌክትሪክ ኣብ ቤት ትምህርትታት ኣብ ምህንፃታት ኣብ ኩሉ ዝኣቱ ቴክኖሎጂ ኣብ ኩሉ ነገር ስለዝኣት ንሪኦ ከመርካ ክትማዕብሎ ተሓሲብካ ብዙሕ ፀገማት ወይ ድማ ብዙሕ ኤምዲጂኤስ ዝበሃል ዘሎ ወይ ድማ ኤስዲጂኤስ ዝበሃል ዘሎ ጎልስ ናይ ኣፍሪካ ክንሰርሐሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
ዋ ስለዚ እዚ ውፅኢት እዚ ኣምፂኽን ኣለኸን ሕጂ ንኤርትራ ወኪልክን ኣብዚ ናብ ሜክሲኮ ሲቲ ዝተካየደ ዓለም ለኸ ውድድር ሮቦት ፕሮግራም ጌርካ ምህናፅ ፅቡቅ ውፅኢት ኣምፂኽን ወዲኹን ኣለኸን ስለዚ ሞ ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝሓተክን ዝነበረ ኣብ ዓድኽን ኣብ ኤርትራ ኹን ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ክትገባ ትሓስባ
ያ ከምዚ ሰማር ዝበለፅካ ንዘሎ ሽግር ንዘሎ ከምዚ ሕፅረት ናይ ኤሌክትሪሲቲ ሕፅረት ናይ ማይ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ናይ ግድን ተፈሉሽን ክትፈጥረሉ ፕላስ ሓደ ከ ከምዚ ደቂ ኣንስትዮ ፕሮቲን ከዋንሶም ዛርቡና ከሎ ገለ ኢኳሊቲ ኣብ ዓድኹምሲ ማረ ኢኳሊቲ ልዑል እዩ ገለ ናምስ ሕጂ ንሕና ዝያዳ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ናብዚ ቴክኖሎጂ ኣዌርነስ ክንገብረሎም ክፈጥረሎም ና ንደሊ ንብሎም ማለት እዩ
ሕራይ ምስጋና ስቴፋኖስ ይቀኒልና ምሳሓብቲ ኸን ስኒቲ ስቴፋኖስ ካልኦት ኣሓባት ክንን ኣብታ መደብ ፕሮግራም ናይ ሮቦት ተሳተፉን ካልኦት ብፅኦት ክንን ፅቡቅ ዕድል ይምነየልክን ብሩኽ ምሸት
ንዩ